بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عويسو وناكسنا ما أنسين لقى يسأل كون السؤال هذا برنامج كي يدجر وابد سبتية بيش اتشانا ايوا كوية لبعطان سنة تخوى لبدا كون يتضبية طبانك برامج فعاوين كي ماني يسودي هدل شري مقالة بوصاص وقد بدا تخوى مغرد وانتان لقى يسأل واحا كاميدا wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland oo gurmad dawooyinka xoolaha u dirtay deegaanada lagu soo hayaamay gobolada Bari iyo Karkar madaxweynaha hore Puntland Sharax Farole oo maanta yimid Muqdisho kana hadlay siyaasadiisa tartan sheegayna shariicada Islaamka in uu ku dabaqi doono xukunkiisa hadii la doorto kulan la xiriiray xoojinta xiriirka wada shaqeynta ee maamulka gobolka Bari iyo warbaahinta isla gobolka oo maanta lagu qabtay magaalada Boosaaso degmada Burtinleey gobolka Nugaal oo maanta lagu daafuray guud ahaan biyo dhaamintii loogu talagalay gobolkaas dacfadii ugu horeysay arday oo maanta ka qalin jabisay macaadka culuumta badda ee Boosaaso kalfadhiga golaha deegaanka qaro maanta furmay qodobadaas iyo kuwa kale waxay sabab barnaamijka caawiyay dalshir ee dhageysay ku maqli doontaan aniga Cabdi Cumar Geedeen ila soo codsinay barnaamijka caawiyay wuxuu idinkay baanay soo diyaar dalshir magaalada Boosaaso u diyaar garow mar kale iyo barnaamijki iyo dalshir aan ku bilaabanay soo qodobada ku dhageysanaysay wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland ayaa maanta gurmad dawooyin u dirtay meelaha dadku ay u naqraaceen ee gobolada Bari iyo Karkar si xoolaha halkaas la isugu geeyay loo daweeyo maadaama ay meelo kala duwan ka yimaadeen wasaaradda ayaa diyaarisay ilaa 63 qof oo ka kooban shaqaalaha wasaaradda xanaanada kuwaasi oo hawlaha daweynta xoolaha la xiriira qaban doona waxaana isugu jiraan dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal warbixintan soo socota waxaan uga diyaarshay wariye maxamed lakimaano ku sugan Saudi Hadaljir ee Boosaaso
wasaaradda xanaanada xoolaha dawladda Puntland ayaa maanta gurmad dhaqaatiir u dirtay meelaha dadku ay u naqraaceen ee gobolada Karkar iyo Bari Sanaag si xoolaha halkaasi la geeyay loo daweeyo loogana daweeyo cudurro kala duwan maadaama meelo kala duwan ay ka kala yimaadeen dadkii reer guuraaga ah ee u naqraacay meelaha ay roobabku ka da'een wasaaradda ayaa diyaarisay 63 qof oo ka kooban shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha kuwaasoo u gurmanaya dadka abaaruhu ay saameeyeen waxayna isugu jiraan dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Puntland oo goobta lagu soo bandhigayo 15ka tiim oo tiimkiiba ka kooban yahay 4 qof ka hadla ayaa sheegay in tiimamkan ay isugu jiraan kormeerayaal dhaqaatiir iyo sidoo kale kalkaaliyaal waxaana ka sheekeeyay agaasimaha meelaha ay gaari doonaan tiimamkan ay wasaaraddu dirtay
waxaa halka diyaar ku ah mudane wasi 63 kamida shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha saddex kamid waa kormeerayaal sida hawsha loo fulinayo ayay hubinayaan iyo 15 tiim ama kooxood oo kooxdiiba ka kooban tahay 4 qof oo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaadka xoolaha ah waxay ka hawlgelayaan daaweynta xoolaha ee dhulka ay xooluhu isugu guureen ee roobkii ka da'ay bishii la soo dhaafay sida qaybo kamid ah gobolka Nugaal iyo degmada Ayl iyo Dangaro iyo qaybo kamid ah gobolka Karkar gobolka Gardafu gobolka Bari iyo qayb kamid ah Sanaag gaar ahaan xeebta waxaan fulinayaa hawlgal daaweynta xoolaha ah oo xoolaha isu soo guuray waxaa ka dhalan karaya sida dhakhaatiirta caafimaadku ay xaqiijiyeen waxaa ka dhalan karaa inay xanuuno isu gudbiyaan xooluhu meelo farfog bay ka kala yimaadeen qaar waqooyi galbeed Soomaaliya ka yimaadeen qaar gobolada dhexe Soomaaliya ka yimaadeen xoolaha Puntland gobolada sagaalka gobol ee Puntland uu isaga yimaadeen marka waxay u baahdeen in laga hortago xanuuno dilaaca iyadoo awalba ay abaari jirtay xooluhu ay yara jilicsanaayeen u baahnaayeen daawo u baahnaayeen haddana isu imaatinka faraha faraha badan mar walba wuxuu u baahan yahay in laga hortago xanuunada maaragtay ay xooluhu isu gudbin karaan hawshaasi ayaa maanta loo ambataxayaa mudane wasiir shaqada daaweynta xooluhuna waxay bilaabanaysaa berri subax wasaaradda maaragtay waaxyaheeduna waxay ku hayn doonaan kormeer buuxa maalgelinta hawlgalkan daaweynta xoolaha ah waxaa iska kaashanaya hay-adda AU Iber iyo dowladda Puntland wasaaradaha dowladda Puntland qaybo qaarkood waxay ku deeqeen baabuurtoodii qaar baabuur bay soo kireeyeen wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyaduna baabuur bay soo kireeyeen iyaguna 15 baabuur ayaa hawsha ka qayb galaysa daawinta xoolaha iyo inta kale oo ah kormeer hadii ilaahay yiraahdo. Dhakhaatiirta waxaan kula dardaarmaynaa inay hawshooda sidii looga bartay ay caanka ku ahaayeen si hawlkarnimo leh ay u gutaan insha allah. Wixii daawo ahaa waa diyaar, daawadii wixii inoo yaalay mudane wasiir.
وزير كحيانك وزارة حالة حولها دولة بنتلان عبدوال السيد علمي ويسلك هذا يهالك اللغسو بندقية تيوم كان اياشيكي إن اي كقيب قليانك وزارة هان دوينتا حولها ميلها كردوان ككل يميد اي قاري قوالة قار اي بنتلان يسوغو الشيين هوشان اي تحاي إسكا وحوقب سو وحولا تلمامين لباب بقول يكونتو كن او نيف لدوين ايو
ويلواتن وحان ما تديارون هاي إنانو كقيب قلنو داوينتا een xoolahi isugu tagay meelii maaragtay roobku ay ka dhaceen een dhamaantayo anagoo maaragtay aanu diyaar u nahay een ilaahay dartiis maaragtay iska wax u qabso inaanu wax u qabanno een ma ahan maanta waagii hore dadka maaragtay dhakhaatiirta iyo darawaliinta iyo mushahaar iyo lacag iyo bay ku shaqeyn jireen laakiin hadda iska wax u qabso waxa maanta ma ahan een mid kasta maanta diyaar wuxuu u yahay reer Puntland inuu gargaar u fidiyo walaalihiisa dhibaataysan ee qaar soo farabixeen xooluhii ka dhamaadeen intii meesha isugu tagtay. Ma ahan dad meesha isugu tagay Puntland, mudug baa laga yimi, galmudug baa laga yimi, Soomaaliland baa laga yimi, dar waa Soomaaliya dhan baa isugu tagtay. Diyaar waxaan u nahay awoodayada ah ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhakhaatiirteeda daawadooda iyagoo dhammaystiran inaan tagno aanu daaweyno insha allah xoolaha daaweyno ilaahayna waxaan ka baryaynaa caafimaad maaragtay dhammaystiran inuu maaragtay dadka iyo dunyadaba uu siiyo annagoona dhannana siiyo insha allah. Maanta waa hawlgal aanu ku bilaabayno bilaad aanu safar kuno nagu waftigayagu waa raacaynaa agaasimaha guud agaasimaha marka aniga dhammaantayo waxaanu diyaar u nahay inaanu maaragtay shaqadaas maaragtay iska wax u qabso inaanu aan ilaahay dartiis aanu u qabanno diin dhakhaatiirtu aad iyo aad baa umahadsantihiin. Xoolaha aan daweynayna waxa weeye waa 250,000 weeye oo isugu tegey meelahaas maaragtay roobka uu ka da-ay. Waxaan kula dardaarmayaa dhakhaatiirta, waxaan kula dardaarmayaa darawaliinta gaariyaasha wada ina ay dadaalaan oo ilaahay dartiis ay maaragtay shaqadaas ay u qabtaan ay har iyo habeen ay shaqeeyaan. Ma ahan waqti keliya oo galabtii ilaa subaxdii ilaa habeenkii inay ilaahay dartiis arrintaas u qabtaan ay tobanka beri ay si dhammaystiran xoolaha u daweeyaan. Aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Maxamed Laki ma radio Daljir Garowe.
warbaahintaas waxaa inoo diyaashiyay inoo soo jeedin weliya maxamed laki maana ku sugan istuudiyaha dalshir ee garowe waa tahay madaxweyne hore Puntland cabdiraxmaan faroole ahna musharax u tartamaya madaxweynenimada soomaaliya ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada muqdisho kadib markii uu ka soo laabtay safar dibadda ah. Faroole oo hadda senator ka tirsan aqalka odayaasha ee soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xiriira doorashada soomaaliya iyo damiciisa tartan, isagoo sheegay haddii la doorto in uu dalka ku maamuli doono shareecada islaamka sida uu sheegay. Faroole waxaa sidoo kaleeto uu ku celceliyey aadna uga hadlay arrimaha abaareed ee ka taagan soomaaliya oo dhan xilligan, taasoo sheegay baaxad ahaan inay weyn tahay loona baahan yahay gurmad gudaha iyo dibadda ah. waxaan hadalkiisa u ahaa sida
soomaaliya maanta waxay joogtaa marxalad adag bay joogtaa oo ah doorashada hadda soo socota cidda hoggaankeeda qaban doonta. ilaahay waxaan ka rajaynayaa cid khayr noqota inuu qabto ummaddana mideeya maamulada kalena ay markaas isdhammaystiraan oo dhismaan. waxaad ma ogtihiin in hal ku dhegeeyay magaalada caasimada oo muqdisho saaran yihiin oo ugu horeeyo waad aragteen nabad, cadaalad, horumar iyo sinaan. de nabad wax ka horeeya ma jiraan. haddaan nabad la helin wax ka dambeeyada la heli maayo. dadku horumar buu iska jecel yahay laakiin preconditions baa jira, wax ka horeeya jira. nabad baa loo baahan yahay, nabad degaan, nabad qaran baa loo baahan yahay, ayaa loo baahan yahay. nabadda waxaa aad ay ugu wanaagsan tahay horumarka iyo dadka qofka inuu jirkiisa iyo maskaxdiisa labaduba ay deganaansho helaan. waxaa ugu nugul waxa weeye mujtamaca qaybtiisa nugul oo dumarka iyo haweenka iyo qaybta dhaqaalaha dalka hogaamisa oo ganacsatada business community-ga loo yaqaan baa ugu nugul nabadda. cadaaladdu waxa weeye waa waxaynu ku dhisan nahay عدالت والله غيبوت غيبو وغيبة شروع الدلك لو حكم أيه جريشري اللي يقانه وغيبة أنا هو أدان من إحنا ذكوب ولا يستوى أنا هو وحان هيدجلين ياسر عدا إسلام كا يكون رغمان ثلاثة صوماليين سيارة الله يقول رغم أيه أتون كسيارة بدن باجرة دستور كي يشروع الدلك وندام في المدينة جاه ودور الدنيا اللي هو قامين أيه سجن والله يقول رغم أيه waa waafaqsanay shariicada islaamka waa la kooraya waxa kale oo lagu dhaqmayaa dhaqanka suuban oo Soomaalida oo sulh ah oo ku saleysan doona bi ilaahay hukanka anaga gacanta ay galiyo in aw noqon doono dib heshiisiin caam ah oo Soomaali ka dhigno waan gaadsiino ilaan deegaamada dadku oo isku hayo meelaha kulul wad ogtiin oo dhibaatooyin ka jira maanta wad ogtiin magaalada Jaal ka cayo dhibaatooyin ka jira loo maamul maamulka galmooyin dhexdiisa waa ogtiin oo mustamareeb iyo calaamado maanta badan oo socdaan oo caasimadda ah galmoon galin weyn meelaha kulul bay ka mid tahay marka meelaha kulul bay ka mid tahay aduu meeshii kale oo shidoo ka jirta waa in dadka deegaanka la gaarsiiyo usulxooda iyo shariicada islaamka wixii ku heshiin lahaayeen la sameeyo mid caam oo guudna la sameeyo maamulada iyo dawladda dhexe ay si nabadgelyo shirka ay u qaybsadaan markii dastuurka dib loogu noqdo wixii dal ka dhacay waxa ku xiga nabad iyo cadaalad waxa ku xiga horumar horumar haddii labadaas ku xiran yahay hadaan labadaa la helin nabad iyo cadaalad cadaalad loo sinaado khayraadka iyo wax qaybsiga dalka iyo cadaalad shuruucda dalka sharciga loo soo saareynta sharciga uu noqdo horumarku markaas uu iimaanaya sinaantuna waxa weeye in sharciga uu ka sarreeyo qof kasta ama madaxweynaha ahaado ama prime minister ahaado ama xildhibaan ahaado ama qof ha ahaado si jirriya sharciga waa inuu u siman yahay oo sharciga hortiisa aan qof qof kaga sarrayn sidaas baa lagu gaari karaa horumar dalna dib loogu dhisi karaa sidaasaan rajaynayna insha allah inaan haddii nala doorto aniga lay doorto ay noqoto marxaladda maanta waxa ugu weynoo maanta ina horyaalla waxa weeye abaar baahday oo aan hore inoo soo marin kolley anugu intaan xusuusnahay cimrigayga aanan garanayn deegaanada qaylabu ka yeerayso oo dhan meel ay saas oo kale ka dhacday labadii 1994 waa abaar weyn waxay ka dhacday gobollada waqooyi waqooyi bari iyo waqooyi galbeed gobollada dhexana waa soo gaadhay san maanta ka bedelan tahay meel ayan gaarsiisay ma jirto min geedo ilaa bari salki ilaa Soomaaliland Hargeysa iyo galbeedkeeda xataa gaarsiisan tahay deegaamada kale oo Soomaaliyeed way degan tahay oo dalalka kale oo aan dariska nahayn way ku jirtaa oo dhinacaas loo yaqaan waqooyi galbeed oo Kenyana iyagana aad baa looga cabaadayaa marka anagu doorashaan ku jira lacag badan baa la khasirayaa ganacsatadu iyadoo naftigeeda dadaalkeeda qaybteeda way kaga jirtaa kolley garow aan ugu badnaayo way dadaalayeen culimaawjiinkuna calanka bay qaadeen waxaan rajaynayaa inaan la isla sugin qabashada xukuumadaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe hogaamkeeda wixii shaqaynaya hadda hay-adihii dowliga ah inay hawlgeliyaan kasab maahan qofka madaxda ahay hadda weli haddii hawl lagu jiro inuu qabto hay-adihii dowliga ah wasaaradihii laga rabay hawshaas inay qabtaan wasaaradda caafimaadka xoolaha midda dadka biyaha hedaa ku shuqul leh codkii dowladda oo mid dhexe iyo mid maamul goboleedba oo beesha caalamka wixii wax la wadaagaa inay maanta inoo soo gurmadaan hantiilayaashu inay marada tuuraan oo meel walba ay tagaan culimada la shaqeeyaan oo dowladda waxaa laga sugi karaa waa iska yaryihiin dhaqaalayaashoodu waa yaryihiin ay gacanta geymaanta waxba laysla harin haddii kale maxaa doorasho loo geliyaa yaa la xukumaya waxaa maanta haysta dadka haddayna wax ka qaban waad ogtihiin xoogaa yaro rooba ka daayay bariga Puntland degmo iyo laba degmo dacalkood wax ka daayay baa Soomaali isugu tagtay dadku focusku wuxuu saaray halkaa waxaa jira kuwii guuri waayay iyo oo baabuur karaysan waayay oo meeshii looga tegay oo maatooyinkooda ay tuulooyinku tusayeen meel kasta kuwaas baa iyaguna u baahan daryeel dheeraad iyo kuwaas laga warhayo maanta inaan gurmanno weeye dhowr jeer baan ka hadlay 1994 dowladdii Soomaaliyeed oo xoogga badnayd oo ciidanka badan haysatay dowladdii xoogga badnayd oo iyaduna raashka ahayd oo markaas Soviet Union-ku marka ay jirtay waa ogtihiin dayaarada laga soo guraayay xiriyay waaga la sameeyey deegaamadii la dejiyey xeebta ah saddexda ah Ayl iyo Cadale iyo Baraade iyo saddexdii beeraleyda ah Dujuuma iyo Kurtugaare iyo Sabalaale waa ogtihiin waaga wixii laga qabtay dad badan waa dhinteen laakiin dadna badbaadiyey baa jira oo badan maanta tabartaasi ma jirto haddaan qof walba uusan kicin maxaynu dadba ka nahay ummad baynu nahay ilaahay baa ina abuuray ilaahayna marka hadduu ina abuuray dhul buu ina siiyey ilaahay ino madahaan dhulka qaybta ugu fiican baynu lahay baynu leenahay wabiyaal waa leenahay togagaan biyuhu ka gurin baynu leenahay badda ugu dheer afrika ee leenahay ugu khayraad badan waxaaynu u intifaacsan weyn oo uga shaqaysan kari weyn waa khilaafka dhexdeena iyo dagaalka inagu aan isku hayno iyo wixii soo go'aan shalcaanta iyo khayraadkeena dabiiciga qaar wuxuu u baahan yahay maalgelin shisheeye meel fidma ka jiro ma soo noqon karno maya maanta mi walba hantidiisu la baqaya sidanka hantiilaha soomaaliga la baqayo tiis annagu siyaasadda aan wadno aniga gaar ahaan iyo wixii ila xulufa noqda waxa weeye inaanu xoojino waxa loo yaqaano private businesska inaanu xoojino sidaan uga soo hirgelinay gobolka maamul goboleedka Puntland uga hirgelinay oo dhaqaalaha dalka isu tiirsan yahay iyo dalkuba wixii qof leeyahay baa dadku wadaagaa qof aan waxba ahayn maxaa laga helaya cayr maxay sari karaysaa ninkii xoolo miyi haysta ninkii xoolo magaalo haysta ayaa wax tari kara mashaariic samayn kara dad shaqo siin kara xoolo goyn kara cashuur laga qaadi kara warshado samayn kara tacliin cid siin kara iskoolashii bixin kara caruurtiisa waxbari kara iskuul la dhisi kara haddeerba iskuullada ugu badan soomaaliya waxaa wada ganacsataa wada iyo dad muxuu ahaadee iyo isba wuxuu wada marka imaanta kaligu sidaas weeye waxaan kaloo ku damaysiinayaa ugu dambayntii doorashada hoggaanka maanta soomaaliya waxaa loo baahan yahay xildhibaanada maanta dhowr jeerna waa la hadlay inay qofka ugu haboon ay ku raadsaan qofkaasi waa inuu dabeecado gaara leeyahay waa inuu aqoon leeyahay dowladnimo waa inuu waayo aragnimo dowladnimo leeyahay waa inuu hufan yahay waa inuu dowlad qaran dhisi karaa oo midnimo maaha intaa qabaayo lagu tartamo qabiil uu kursiga qaado le reer helbaa kursi helay inta kalena banaankay taagan tahay markaas ay meeshii dhibaatada wada ay biiriyaan sidii dhacdad ahaan jiray intii jowrad dowlada la dhisay dowlada ku meel gaara dowlad qaran oo mideed baa loo baahan yahay maanta
madaxweynihii hore Puntland ahna musharax u tartamaya jigada madaxweynenimada Soomaaliya Cabdiraxmaan Farool ayuu kaasi ha waxaan hadalkan maanta uu ka jeediyay magaalada Muqdisho. barnaamijku waa caawi dalshir dhegaystayaal waxaad naga maqlaysaan mawjadaha FM ee dalshir iyo internetka oo aad naga dhegaysan kartaan radio dalshir.com barnaamijku caawa waa caawi ka imaanaya suudiha dalshir ee Boosaaso. maanta sabtiya waxaa hoteelka Gacayte magaalada Boosaaso lagu qabtay kulan dhexmaray maamulka gobolka Bari, midka degmada Boosaaso iyo taliska qaybta Bileyska ee gobolka Bari iyo maamulka warbaahinta ka howlgasha gobolka. kulankaasi oo soo qabanqaabay ururka saxufiyiinta Puntland ee maamulka kulanka oo muddo saacadaha socday waxaa looga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo wada shaqayntooda markay timaado arrimaha isaga xiran maamulka iyo warbaahinta. marka kulankaasi uu dhamaaday waxaa si wada jiray warbaahinta ula hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Bari Axmed Xaaji Maxamuud iyo gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Puntland ee MAB Faisal Khaliif Barre. Faisal Khaliif Barre oo taabanaya arrimaha ugu muhiimsanaa ee kulankaasi lagu gorfeeyey ayaa yiri:
بسم الله الرحمن الرحيم نحن أبو فرصة نحييكم هلكم نوصل دبوري شيء مهمة ومعمولك إذا عدها والبهنة بكونتلاند قارحان كوكا وقال مغاردا بوساسو يو معمولك كل دوان قبلك دقمدا بوليسكا مغاردا بوساسكا وقال إيو قدهان قبلك باري شركة سيو أجدد دي سوهيد سيدي لو حوشين لها أمانك إيو بطب كوريها iyo sidoo kale loo fududeyn lahaa oo maamulku ay ugu dhagnuulaan lahaayeen shaqada wariyaashu ay hayaan iyo marka ay u baahdaan in ay warbixin ka doontaan hay'adaha kala duwan ee dowladda ama wareysiyo ama xogo loo fududeeyo xogta, iyo sidoo kale sidii aysan u dhici lahayn in sharciga qolana ay tahad gudubto haddii ay noqoto dhanka wariyaasha iyo haddii ay noqoto dhanka maamulka oo qolo waliba ay ixtiraamto sharciga inta ay ku leedahay, isla markaasina marka ay dhacdo dacwado loo haysto wariyaasha si aan xoog ahayn loo adeegsado wariyaashuna ay u garbaxaan si mas-uuliyadii ku jirto. sidoo kale shirkan waxa uu aad muhiim ugu ahaa in maamulka laftigiisu ay wariyaasha u soo jeediyeen waxyaabaha ay ku dhaliilayaan shaqadooda iyo sidii ay u sixlaayeen hadday noqoto dhanka akhlaaqiyaadka iyo haddii ay noqoto dhanka sugnaanta. arrinta kale ee ugu muhiimsan ee halkan lagaga wada hadlay wadaxaajoodkeeduna uu sii socon doonaana waxa ay tahay arrinta la xidhiidha in xogta iyo xorriyadda qowlka iyo ka hadalka dhacdooyinka in bulshadeenu ay hesho warar xaqaaiq ah ay arrin mudnaan leh ay tahay,
waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka iyo sida ay arintaasi uga soo qayb qaateen
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ee Maxamed Faisal Khalif Barre ayuu kaasi hab dhinaca kale gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee gobolka Bari Ahmed Haaji Maxamuud ayaa isna hadal kooban oo halkaasi ka jeediyay waxa uu ku taabtay kulankani waxa uu daahraa maanta iyo waxyaabaha la isla meeleeyay maamulka iyo madaxda warbaahinta ee gobolka waxaan weeyay
kulankan quruxda badan oo saxaafadda Puntland ama warbaahinta Puntland aan Soomaaliye iyo maamulada maamulka gobolka Bari laamihiisa qaybihiisa kala duwan heer degmo iyo heer gobol iyo heer amni aad iyo aad u qurux badnayd aad baan ugu faraxsanahay waxa laga wada hadlaynaa wax aad muhiim u ah oo danta dalka iyo dadka Puntland ay u baahan yihiin ayuu ahaa saxufiyiinta ama bahda warbaahinta oo ah tiir muhiim ah oo ay ku tiirsan tahay dowladnimadu iyo ummadnimada iyo wadaninimadu waxaan aad iyo aad u qirayaa inay si qurux badan oo muwaadinnimo ah oo dhaqan wanaag ah oo anshax wanaag ah inay u shaqeeyaan ulana shaqeeyaan maamulka iyo shacabka intaba haddana ula shaqeyn doonaan waxaan cadaynayaa inay isu dhiganugnaan doonaan ka maamul ahaan iyo ka warbaahin ahaan iyaga oo ka duulaya danta caamka ah oo maxaan kuu sheegaya kulligoodba sugaysa waa run qof kastaaba ama wariye ha noqdo ama shacab ha noqdo ama maamul ha noqdo xuquuqna waa leeyahay waajibna waa lagu leeyahay duruftu waxay jiiddaa waa halkeeda laakiin waxaan ballan qaadaynaa ka maamul ahaan aniga oo magaca guddoonka gobolka ku hadlaya wariyuhu xuquuqda uu leeyahay in aan ilaalin doono oo boqolkiiba boqol inuu helo isku dayi doono wixii janjeersada oo ama duruufi ha keento ama hadda kale oo si kale u dhacay ha keentee dee awalna waa isu dulqaadan jirtay haddana waa isugu dulqaadan doonaa insha allah iyagana sidoo kale ayaa waxaa looga baahan yahay xuquuqda dalku ku leeyahay inay si hufan oo gobonimo ah siday awalba horey ugu shaqayn jireen ugu shaqeeyaan u dhabaradayga duruufa adag oo dalka ka jira waxa weeyaan muwaadiniin weeye waxaa laga yaabaa dadka ugu badan oo xukuumadda qabta ilaa heer madaxweyne ilaa meelaha kaleeto u dhowdhow waa ka mid dadka saxaafaddu waayo haddii saxaafaddu waxa weeye siyaasadda dad cid kale oo cid kastoo kaleba waa uga dhow yihiin marka inay siyaasadda bartaan oo iyaga oo aan jaamacado iyo kharash badan ku gelin dusha ka xafidaan baaba dhici karta inta badan marka dalka ay mustaqbalka xukumi doonaan maadaama ay dhalinyaro u badan yihiin weeye dalku waa inay juhdi badan iyo maxaan kuu sheegaa hawl badan geliyaan aad baa u mahadsan tihiin
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Bari Axmed Haaji Maxamuud ayuu kaasi hab degmada Burtinle ee gobolka Nugaal waxaa maanta lagu daahfuray biyadaankii loogu talagalay guud ahaanba gobolka Nugaal iyo deegaanada uu ka kooban yahay degmada Burtinle oo ka tirsan gobolkaasi ayaa iyadu heshay ilaa 90 booyadood oo biyo ah taasoo loogu talagalay inay u qaybiso kumanaan qoys oo abaartu ay saameysay kuna dhaqan degmadaasi iyo deegaano badan oo hoos yimaada gudoomiyaha degmadaasi Burtinle Maxamed Maxamuud Burdibi ayaa raadi u daljir uga waramay arrinkaasi biyadaanka ee maanta lagu daahfuray Burtinle
agaaro baan baa ka jira degmada Buurtinle waxaa ku sugan population aad u badan waa dhul daadsina xoolo badan baa ku sugnaa dadka boqolkiiba 20 way guureen 80 kalena way joogaan intii guureena waxay ka tageen maxabtii iyo haweenkii ma garad
waa gartay
waxaanu daahfurnay oo lagu daahfuray degmada Buurtinle guud ahaan biyihii Nugaal ay lahayd qoondada Buurtinle haddii aan kaaga warramo 90 booyadood baa loo qoondeeyey ma garad
waa gartay
أنا أصل الشيء العام بلوني وعن جرسيني قوبهم أيتمي ديهين نغلق له دولتا ترسويو فرشانو بلدعر وعن سيول دينا بويديها دولة كتيران
واي هاي بيها نبويدا هاي ساقاشنك بويدا دا شاكتاي حقايدك سوغارين يا سوغاسي يا ميدنكا
يا نوحي مني سوغارين يا فانك واحد حين يا هايدا يونسر أوقات الآن بيا يخرجوا بعاصمة بنتلان. دارها وحنا سوقر في هاي التبتول. أوقات الآن ما نك بنتلان بيا. وطبعا في الدنيا قولك يا جوسيف ها أفرج بدهان نقال بيا إلى ذلك وبدأ أفرج. بيا سيرك سينوبين هذا.
ويا مركا أن دكتي مدى وقابلتين إلا إيا قويسوس انتاك غاري وقابلتين بيهان ساقاشنك بويدات
والله يدو بيش يقدرت بورتلا بقول كن بقول يطران كن أو بيس دعلو قلت المعنى بيوليش الآفل بضان لكن مو رجالي كان بس كان هاي مغطرة قال إنا اسبوعا وهي عابتان اللي قبلكم وهي حوالها اللي يساوي ريريا السوبان الرسية
way ha gudoomiye markaa maadaama aad sheegtay in sagaashan booyadood ee qoondadii burtina ay soo gaartay qoysaska sheegaytana intaas ay ka badan yihiin cadadkooda ee abaarta saameysay ee biyahan ma yihiin kuwo ku filan oo kaafin kara ee
dad badan oo xoolihii soo barakacay oo magaalada gudaheeda jooga jira ee sidoo kale la tan dayso ilaahay ha soo barakacay oo aynu turkood ku soo noqonno marka la gaari karaan laakiin dawladdu ma helo aan miin aan la gaarsiiyo dadka ee kala awalna Allah subhanahu wa ta'ala baanu saxsanayna inuu raacnaa nuxiyo taasaa lagu baari geeyay kala ee dawladda Puntland wasaaradda arrimaha gudaha dadka xaqeer talaalaysan oo dulka dhooban inay dib u dejin u sameeyaan qaadanayna inay ku dhignaan dowlad badan baan sameeyay daraamaan ururinay ee laga goor waxaan siinay raashin dadkii deegaankaas area ku sameeyay waxaan gaarsiin karnay haddana waa ku tirsanahay inaanu sii wadno
way hay'aan maxay ilaahay hadda dowladda idinka soo gaaray dhankeeda
ilaahay hadda waxaan idin soo gaaray waa biyaan ku sheegay sagaashka booyadooda sidaan sheegayo dawladdu waxba aqran mayso laakiin maadaama abaarta Puntland ay ku baxsatay anaguna waxaanu ka mid nahay degmooyinka dawladda hoos yimaada Puntland marka waxaan filayaa ilaahay baanu safar yeelnaa inuu raxmaan masuuliyada lagu baxay booli karaa halka daliil aan soo jeedinayo dawladda ma jirto because xaaladaha ku foola baanu sawir haynaa marka in isku tashila sameeyaa la rabaa shacabka iyo maamulka intaba
way hay qorshuhu muxuu yahay marka maadaama abaartu ay sii baheyso dadkana ay inta badan ay soo xaroonayaan tiradana inta ay ka badan karto qoysaska degmada soo gaara culayskana uu sii badan karo maxaa qorshuhu yahay tamaamul ahaan
idin waa qorshuhu waa dadaal in la sameeyo qofkul bensuuriyad baa saaran media bensuuriyad baa saaran inay ka qayb qaataan wacyigelinta dadka ilaahay wax miyay gaarsiiyaan kuwooda liita taasi waxa weeye waa dhinac media weeye annagu tamaamul ahaan iyo shacabka gacmaha la qabsado waxa weeye la sameeyo gurmad gurbadku badan bay leenahay soomaalida qaarad badan bay haysataan waxa la rabaa tamaamul haysta inuu gaarsiiyo timlito oo walaalkiisa middaas ay uga bixi karaa waxaan waxa weeye xag rabbi bay ka timid waa la isku eegayaa tan hadda laban baa la eegayaa tirabtiisa iyo waxbarkiisa timlito tirabtiisa la eegayaa inaanu ku samirno qadarta xubnaa keenay baa muhiimadu ay tahay ilaahay inaanu aaminno asagaa naga saari kara xaalada maanta ka jirta deegaanada Puntland guud ahaan
waayo qurba joogta soo hadal qaaday ma jiraan wax qurba joogta dhankeeda oo degmada ka soo gaaray
haa waa jiraan waxaa jira qurba joogta ma soo gaartiyeen ilaahay hadda saddex kun iyo toddoba boqol meelahaas lacag aan soo gaadhay guddi waxaa jira guddiga gurmadka abaaraha waan magacaabay oo reer degmaa kuwaasa gacanta ka waxaan rabnaa marka qaabka ugu haboon
waa ila lacagta hadda sheegta marka ilaahay hadda maxaa ku qabteen miska heesaan maxaa dadka ku qabteen
hadda soo dhaacay hadda waxaanay weeyay wiil maaman qashay taasina dibaan ka yaran doona maanta bilaay waxaan u soo jeedinayaa dhammaan shacabka reer Buurtiyo iyo reer Puntland iyo dhammaanba in dhammaan la qabsado waxaa intaan laga qayb qaato qofka mas'uuliyadda ka saaran samirkana la badiyo dagaalkana la badiyo si looga qabasabaxo abaarahan iyo xaaladaha jira qaltaan kala dardaarmo waa qof kasta oo mas-uuliyadaya mikaan mas-uuliyadaa ahayn bakarintaasi waa midaan awal u marinhayo weeye
gudoomiyaha degmada Buurtinle maxamed maxamuud buurdi baa yuu kaasi hab wuxuu u warrabayay xasan ayka weli barnaamijka cawdu shay dhegaysa la socotaan wuxuu idinka imaanaya suudiya dal jira magaalada Boosaaso anigu Cabdi Axmed Geediya ayaa idin soo jeedinaya macadka lagu barto culuumta badda ee ku yaalla magaalada Boosaaso ayaa maanta dacfadiisii ugu horeysay arday ahi ay ka qalin jabisay kadib markii ay muddo dhiganayeen macadkaasi xaflad qalin jabintaasi la xiriirta ayaa lagu qabtay galabtii rugta ganacsiga ee magaalada Boosaaso sidoo warbixintan soo socota noogu hayo wariye xasan ayka
munaasabadan ay ku qalin jabinayeen ardayda difaacada koobaad ee barashada culuumta badda oo ka dhacday xarunta rugta ganacsiga ee Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka macadka barashada culuumta badda macallimiin ku xalleer cilmiga badda iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland ardada ka qalinjibinaysa macadka ganacsato iyo marti sharaf kale ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Puntland Maxamed Ciidiid Jaamac waxana uu bogaadiyay gudoomiyaha difcadan maanta ka qalinjibisay barashada cilmiga badda waxana uu sheegay in wax badan ay ka bedeli doonaan xaaladda uu dalku ku jiro waqtigii loo baahnaana ay ku soo aaday
Soomaaliya waxay leedahay xeeb ballaaran gaar ahaan Puntland waxay leedahay qaybta ugu ballaaran ee Soomaaliya baahi badan ayaa loo qabay xilligan in dib loo cusboonaysiiyo dad xirfadlayaal ah oo dhalinyaro ah oo ka qayb qaadan kara inay dib u cusboonaysiiyaan jiritaankii mariniska Soomaaliya iyo Puntlandba arrintaas waxay wajahay isugu fureysaa in duruufina ka haystay baddeenna baaxadda leh uu ka buuxo khayraad fara badan oo deeqi kara ummaddeenna si aan liigalna looga faa'iidaysto oo aan sharci ahayn inay wax badan ka qaban doonaan
intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay maamulaha macadka barashada cilmiga badda Ismaafi Cabdirashiid Cali Aadan waxana uu ka warbixiyay macadkan iyo sidoo kale tirada maanta ka qalinjibisay iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka barteen ardada
mudaniyaal ardayda maanta qalinjibisay macadkan Ismaafi waxay tiradu gaaraysaa 17 arday kuwaas oo qalinjibiyay maadooyin kala duwan haddii ay noqon lahayd badmaaxida deegaanka kalluumeysiga iyo badda haddii ay noqon lahayd doondhisidda iyo wixii la halmaala waxayna arrintan ku qodantaa culuumta badda iyo cilmiga kalluumeysiga waxayna maanta istaahileen kadib markii baranay 4 semester inay muteystaan in la gudoonsiiyo shahaadada diplomarka ee marine science-ka kadib 2 sano oo waxbarashay dhameysteen waxa xusid mudan inay tahay markii ugu horeysay EBIT ay ka qalinjibiyaan aqoonta marine science-ka deegaanada Puntland arrin kuwa noocan la mid ah taana waa inoo sharaf waana inoo farxad waxay ka mid yihiin marka Soomaali loo eegana ama deegaanka Soomaalidana ardayda farakturiska ay u bareeray inay wax ka bartaan aqoonta cilmiga marine science-ka xaggeena waa dufcada ugu horeysay ee ka aflaxda macadkan Ismaafi
Muuse Geele Farole oo ka mid ah ganacsatada kalluumeysatada ee Puntland ahna khabiir dhanka badda wax badanna ka soo shaqeeya xilal kala duwan soo qabta ayaa madasha waxa uu ka sheegay in maanta loo baahnaa in la helo jiil cusub oo bedela dadkii cilmiga badda horay u soo bartay qaarkoodna gaboobay qaarna ay geeriyoodeen baahi badanna ay u qabto Puntland inay hesho dhalinyaro cusub oo badda wax badan ka yaqaana waxana uu goobta uu ka shirkad ahaan kaga dhawaaqay in 2 ka mid ah dhalinyaradaasi shirkadiisa uu ka howlgelin doono
dad dhalinyaro ah oo kaalintii macallimiinta hadda wax baray bedela oo iyana marka sidoodii u sii gudbiya sida ay ku soo gudbiyaan oo volunteer ku soo gudbiyaan u sii gudbiya waa arrin muhiim ah lagama maarmo waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin ku dardaarayaa wixii aad barateen inaad dadka uga faa'iidaysaan. waxaan idin ku dardaarayaa inaad culuumtiina aad hadda ka gaarteen diploma aad sii wadaanin ilaa aad ka gaartaan heer sare oo culuumta badda inta kulley laga yaqaan oo maaragtay laga dhigto inta ugu dambaysa. taasi waxay keenaysaa ina dadkiina iyo dalkiina anfacdaan, idinkuna hadhowii dad dhallinyaro ah soo saartaan. ka shirkad ahaan waxaan ballan qaadayaa in aan laba qof oo dhallinyarada ka mid ah aan ay ila shaqeeyaan oo aan ka uga faa'iideeyo si aan uga faa'iidaysto culuumtooda.
gabagabadii waxaa munaasabadda soo xiray wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Cabdinuur Cilmi Maxamed Abiinle oo halkaasi ugu dambeyntii ardayda ku gudoonsiiyey shahaadooyinkii ay muteesteen.
intaynu sugaynay kollay annaga waayo haddeerto waxaan odhan karaa annaga inoo dhasheen. waxaan u jeedaa annaga markaan leeyahay wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda, annaga inoo dhasheen, annaga aabbihii hooyo u noqonayna haddeer laga bilaabo kulligoodna waxaan idinku bishaaraynayaa inaanu shaqaalaynayn. mar labaad iyo mar saddexaadba waa idin awguuriyeynayaa, idinkaan idin la hadlayaa. shaqadiinuna wasaaradda ka furan tahay, barnaamijkaanu idinku talagalayna xaggeenaynu isla tegaynaa oo kaga sharaynaa haddii alla idmo. haddana waxa weeye shahaadooyinkii baad guddoomaysaan haddii ilaahay idmo.
haddaba markii ay xafladaasi soo dhammaatay ayaan waxaan goobta kula kulmay qaar ka mid ah ardadii maanta ka qalinjibisay macadkaasi barashada cilmiga ah oo tiradooda ay gaaraysay 17 arday muddo 2 sano ahna soo baranayay barashada cilmiga badda.
aad iyo aad iyo aad u faa'iidooyin badan waxa weeye haddii qof markuu qof u dhex galo, annagu markii hore aan bilaabaynay runtii waxa weeye waxba kamaanaan fahansanay, laakiin markaan dhex galnay waxaan aad iyo aad u macaansanay cilmiga faa'iidooyinkiisa, waxyaalo badan baanu ka baranay. aniga shaqsi ahaan daawad ahaantayda difcadda naga hooseysa, ardada naga hooseysa oo semester 1 hadda bilaabaysa, ugu yaraan 5 nin ama 4 nin oo anigu aan soo dhiirigeliyey oo aan cilmiga aan u xaweeyo waxa aan ka bartay aan la wadaagay oo aan fahansiiyey baa ku jira oo ka mid ah.
waayahay isaan ognahay baddeen Soomaaliya dhibaatooyin badan baa ka jira, jireyf ha noqoto, waxyaaba kale ha noqoto, marka maxaad leedahay waa ka bedelaysaa?
waxaan jecelnay inaan ka bedelno dhammaan, inaan wax caqabad walba oo ka hortimaada badda Soomaaliya inaanu ka qayb qaadano annagoo iskaashanayna annaga iyo dad aan soo saarnayba oo aan waxa weeye aan wax ka fahansiinay aan wacyigelin ahaata ama hadeer awood kuma lihina awood aqooneed walaan ha, laakiin haddii dowlad la-aanta jirta awgeed waxa weeye dowlad Soomaaliya oo xoog leh, dowlad aaday jiri lahayd oo ciidanka naga taageerta oo waxa weeye waa wax awood badan baanu samayn lahayn oo xeebahanu waxa weeyaan intifaaci lahayn oo ciidan baanu waxa weeyaan.
bismillahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Musa Maxamed Aadan, waxaan ahay arday ka mid ahay ardaydii ka qalinjibisay macadka Ismaafsi ama Maarif Saynis oo cilmiga barashada cilmiga badda. waxaan soo wadnay 2 sano, waxaan bilownay 2 shatag bisha koowaad, haddana waa dhammaynay. waxaan aad ugu faraxsanayn ahay ardaydii ugu horreysay ka qalinjibisa macadka badda kadib dowladdu markay dhacday. waxaan u malaynayaa in macalinta danoo dhigaysay macalinta berigii badda ka baxday oo waqtigaa joogtay waxay noogu dhigayeen inay nooga faa'iideen waxay barteen waayo tagay. anaga waxaan dadka dhallinyarada kale wax ku bogaadinayaa inay ka faa'iideystaan cilmiga badda oo bartaan halkay kulliyadaha kale ka geli lahaayeen, waayo waa kulliyadda khayraadka badda oo waddanku haysto, waa iyada tan keliya oo aynu ku kalsoon ogyahay iyo khayraadka u badan yahay. waxaan ku bogaadinaya inay bartaan saas.
magacayga waxa weeye Maxamed Xudaan. aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu noo soo gabagaboobo tababarkii muddada 2 sano aan noo soo socday. waanu ku baranaynay waxyaaba badan oo ku saabsan cilmiga badda. waxaan rajaynaynaa inaan xataa insha allahu tacaala inaan uga faa'iidayn doono dowladda Puntland iyo ilaahay qaranba aan uga faa'iidayn doono cilmiga aanu baranay, ay dowladdu ka faa'iidaysan doonto cilmiga iyo dhammaan iskaashatooyinka badda iyo dad kale oo kale u baahan cilmiga iyo ummadda kale bulshada laftigooda inaan uga faa'iidayn doono. aanu xataa iga laftooda ka ilaalin doono waxyaaba badan oo khaladaada oo ka jira xagga badda, dhibaatooyinka badda loo gesan jiray, iyo waxyaaba kale muhiimaad u fara badan.
dufcadan ayaa noqonaysa dufcadii ugu horreysay ee sanadka 2017 ka qalinjibisa macadka barashada cilmiga iyo khayraadka ku jira badda. waxaana la filayaa dufcado kale ay ka soo baxaan macadkan, kuwaasi oo wax badan la filayo in ay ka bedeli doonaan baahidii loo qabay in la helo xirfadlayaal dhalinyaro ah oo wax badan ka bedela xeebaha Puntland iyo Soomaaliya oo dhan. حسن هيكل إذا عدد دلجر بوصاصو واربعين تاسو حينو دياشينو سوشن وري حسن هيكل وكسو غني سوديا دلجر بوصاصو هاتان قردو magalada qardho maanta waxaa ka furmay fadhigii golaha deegaanka ee degmadaasi waxaan ka qayb galay madaxweynaha gobolaha iyo kuwa dawladda dhexe fadhigan golaha deegaanka ayaa inta uu socdo looga doodi doona arrimo badan oo degmadaasi qusayay sida uu warbixintan soo socota noogu hayay maxamed fantastic
kalfadhiga golaha deegaanka qardho oo maanta ka furmay magalada qardho ayaa ahaa kalfadhigii saddexaad ee yeeshaan xilimanada golaha deegaanka qardho oo hormoodka u yahay cabdi saciid duqa qardho waxaana ka soo qayb galay maamulka degmada qardho laamaha amaanka gobolka iyo degmada maamulka gobolka karkaar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada qardho waxa ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha degmada qardho cabdi saciid ismaan waxa uu sharaxayaa wixii uu qabsomay muddooyinkii dambe
sidaan la soconno xilligii ay ku soo gudajisnay 2016 lix bilood oo ugu dambeeyay hadaan ugu hormaro dhinaca abaaraha waddanka waxa ka dhacay abaar baahsan oo runtii 2 sano soo socotay wax badan oo la horumarin lahaa waxa hakiyay abaarihii ka jiray deegaankeena si la soconno sanadkii hore waa la soo baad guuray dadku dhan baa halkan inuu ku yimi qoys badan baan la saaray xirmooyinkii baa loo furay waxaan la dalaadacaynay baabinta dhuxusha iyo dhirta la goynayo si loo hortagi lahaa haday sii dheeraatay abaartii runtii waa loo guntaday fayr dhaam badan baa la diray waxaa la sameeyay hawlkan in hadda jirno bay isugu nimi si loogu gurmado dadka ku dhaqan deegaankan gobolka Kakaar oo dhan iyo inta hoos timaada runtii xiriir badan baa la sameeyay akoona la sameeyay waa loogu guuleystay magaalada oo dhan waa kacday iskuulladii baa tacay raashin baa la ururiyay runtii xilliga kan haddana waxa ina soo gashay markii abaartii ay soo gabagabowday oo weli gobolkeena Kakaar iyo bari qaybtiis ay roob ka da'een waddanka Soomaaliya oo dhan wuxuu isugu soo guuray gobolada aynu ku dhaqanahay oo Kakaar iyo bari ama gobolka bari la isugu oran jiray si aan la soconno baabuurtii faraha badneyd oo meelaha badan ka imanaysay khasaare badan bay la yimaadeen khasaarahaas ay ugu horeyso abuur badan oo wata arisida ama iyo dad maata ah ayaa dhacay kuwa waa xumaadeen kuwa dhulkii bacaad buu noqday baabuurtii faraha badnay way gashay intaasoo waxaa u gurmanaya waxay ahaayeen maamulka degme iyo gobol oo iswata culamada diinka iyo shacabka ku dhaqan magaalada qaxdo ilaa 14 gaari baa waxaa la sameeyay qayb dhacay oo xoolihii laga wareejiyey oo kharashkooda ay bixiyeen maamulka degmada iyo culimada iyo shacabka degan magaalada qaxdo waxaa la wadaa shatiyadii baa la wadaa oo runtii shacabku uga mahadcelinayo xilliga abaarta waa la joojiyey oo waxa maadaama ay abaar jiday xoogaa waa la hasiyey cashuurtii inteed badnayd marka waxaan rabnaa maadaama hadda la isu yimi hadda xoogaa roob inoo da'ay in dib loo soo celiyo kaabayaashii haddii alla yiraahdo qarana waxa weeyaan waxaan tiicdiranaynaa laba wado hal iskuul iyo hoolkan ay ku jirno isna dib u habeyn lagu sameyn doono insha Allah rajaynaa xilligan xilliga ku xiga hadii ilaahay nabad nuugu gaarsiiyo in mid isbeddel oo ku dhaca uu noqdo gabagabadii waxaan leeyahay magaalada inagoo isku mid ah ay meel uga soo jeesano si wadajir ah loo wada shaqeeyo amniga ha lagu wada shaqeeyo magaalo hadday amni lahayn waxba maaha
waxaa iyaguna cid baahiyaha lagu soo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan waxaana ka mid ahaa agaasimaha madaxtooyada qardho isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ee u qaabilsan gobolka Kakaar taliyaha qaybta gobolka Kakaar iyo isuduwaha wasaaradda haweenka ee gobolka Kakaar kama maqnayn goobta abwaanada afmaalka ah horumarka qardhana waxay ka tiriyeen kelmadda suugaana
inaad golaha gudiga fulinta inaad ku milantaan waa la xisaab kuntaan horta annaguna idinkaan la xisaabtamayna oo idin jeedna oo wax idin ka sugeyna cabdi saciid oo maayirkii idinkaa doorta horta hadda wuxuu sheegay horumar badan iyo wax badan laakiin aniga waxaa ii muuqda daldaloolo badan inaad hadana leedihiin laakiin idinkaa la rabaa waqtiga dhibta badan oo kadeedka oo abaarta ah inaad dad kadubisaan idinkaa waxaa la rabaa inidan magaalada iyo suuqa ka sheekeyna halka aad ka sheekaysaan waxaa jirana ka sheegtaan xaqdadan cadaysaan degmada aada ku nooshihiin oo laydiin igmaday wax badan baa ka maqan ama dowladda ha ku maqnaadeen ama meel kale ha ku maqnaadeen meel kasaa jireen dabagal baa laydinkaga rabaa inaad daba gashaan aniga maa laygama rabo qodayaashii la soo xulay oo masaakiinta oo gaboobay waxa laga marayo
xeerarka wax rabna wasaaradda arrimaha gudaha hadaan nahay iyo golaha deegaanka reportiskiisa iyo wixiisa ee inaan si joogto ah u helo marka runtii laga hadlo hadaan heer gobol nahay wasaaradda arrimaha gudaha baan maslayna inaan si joogto ah u helo laba qof oo golaha deegaanka ka mid ah gudiga joogtada gudiga guud oo golaha deegaanku markay sireen haday hal sadar qoreen halka sadar aan helo arjan markaas aan muuqanaysa wax qabadku muuqanay ma aha gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenka iyo xogaha dowladda oo filay reporta ay leeyeen laal ma aha taqle waxaan jaalla attendance sheetina marka meel isugu timaadaanba marka gudoomiyaha degmada la shireysan oo saddex qof tiina attendance sheet leedahay oo inaa xaqabteen ay muuqato ma cadaynta wax qabadka waxa muujiya waxa wixii technical mood technical aan noqdo ma aha fair balan noqono dadkeena la mid noqon arba Soomaalidu waxay waddanka uga hadda waa dal la isku haystaa lix bilood ee doorashada guud ee qaranka uu jiidmaysa waa waxa soo kale waa wax feerba looga hadlo laakiin anagu waxaan nahay boortadii kaalbaanaa gaar ahaan markaan aanu ka hadlo maxaan ku raadaa 37 sano waan shaqeynayaa waxba ha arkinayna yaraanteed waxay gaamta maxamed sadar 17 sano aan la shaqeynay dowlad waxba qora dad wax qora balaasitir laakiin 17 sano aan Puntland ka shaqeynayay waxa weyn waxay waxba waxay shaqo qoran yihiin baan arkay
waxa la yeelan karaa inuu gobolkan xildhibaanaad tihiin degmada u dhaarteen waad u dhalateen waa ku dhalateen qof shaqaysan waad u dhaarteen wax badan baan rabaa in wax laga qabto maxaa kamid oo dariiqada qaybtood haddii gudiga xushay intees insha Allah markii ay tarfadhiga hadda fadhiidaaneen in laga saaro go'aan qaraar ah oo inaga macnaheedu inaga loo ka digo gobolkeena degmada ku saabsan hadaan amni jirin oo aan amni lehelin dagaal ma jiray dalna ma jiray yaani hadaan amni jirin waxay socodiyo maamul dowlad ma jiray waa hooga saartaaneen amniga si loo amniga iyo kala dambeynta iyo hanti shuruucda si loo shaqeyn laha
marka waxa weeye wax badan baan idin ka filayna insha Allah isbedela ee tusaaleyaal badanna waalidiin siiyay horena waa u qabteen amaan iyo dhalinna waalidiin soo dhigtay waxa in la istaasaa waa fiican tahay wax la soo sheegana waa fiican tahay laakiin waxaan idin ku soo dhaweynaynaa abniga xaqiisana ee hala ilaasho golaha shuruudaas shuruucahaas waa ka sugeynaa insha Allah shirka u dambeeyay baan isugu wada imaaneynaa
degmada qaar oo maanta waa darartay nuruu barasabka iyo dibishinka iyo duqa markaanigu qoghaye dawlado siiyo goluhu deeqadniga oo dakhligi iyo xisaabuhu sidii dad u soo dhiicay oo talabkeen ugu tubaxo baa dugin oo haraa shaq walbina intuu daqsado diinka maalaye ducay gaalabsadeen wiilashii doorka soo baxaa
gabagabadii waxaa kalfadhiga golaha deegaanka qardhase rasmi ah u furay gudoomiye ku xigeenka saddexaad ee gobolka Karkaar warsame Macalli Cabdi wuxuu hadalla dardaaran u badnaa u jeediyay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Qardho
waxa la idinka rabaa inaad degmada timaadaan oo aad wax u dhaxaysaan maamulka iyo shacabka waa la soo doortay waxa la idin soo doortay inaad magaalada xagtaan la idin la keenin in qof wax ka faa'iido maayo anoo waagi hore baan mooday inaanu meesha wax ka helayno laakiin marka dambe waa ogaaday runtii anoo joogtaan meesha bay jiray mar labaad iyo mar saddexaad shirku waa inoo furan yahay
maxamed fantastic warbaahinta daljir magaalada Qardho
warbixintaas waxaan noo diyaarinay noo soo jeediyay maxamed fantastic oo ku sugan studio daljir ee Qardho waatay magaalada Baledeedina ka tirsan gobolka Bari waxaa laga soo sheegayaa abaar baahsan oo saameeyay dadka iyo dunyada xilli deegaano gobolkaasi ahi dhawaan ay roobsadeen dagsiibooyin badanna ay u soo naxraaceen hadaba arrinkaas waxaan ka wareysanay maamulka Baledeedin iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanka waxaana wareystay Xasan Ahay kala marka hore la hadlaya Xasan Maxamuud Faraqli oo ka mid ah odayaasha deegaanka
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka hore waa u mahadcelinayaa warbaahinta Soomaaliyeed ee Radio Daljir xarunteeda boosaaso xiriirka ay nala soo sameeyay waxaan ku sugnahay magaalada ama degmada Baledeedin ee gobolka Bari oo halka safar shaqo ku tagay xaaladda degmadu waxay la mid tahay xaaladaha deegaanada Puntland oo xaalad aad u adag oo abaar ah ayaa ka jira seen ogsoonahay degmadu waxay ku tiirsanayd roobka ama dibadda cirka timaada taasoo ay muddo badan dalku uusan helin marka waxaan ku arkay baraagihii biyuhu ay ku jireen oo dadku ay ka dhaansan jireen oo wada maran oo aan wax biyaha ku jirin dhibaatada ugu daran waxay tahay biyahaas oo dadkii aysan helin waxa aan kala warka ku helay in biyaha looga soo dhaamiyo meel aad u fog oo ilaa 70 km ilaa 80 km u jirta degmada oo buuq lagu magacaabo halkaas oo ay baaqaha halkaas oo ay ka soo dhaamiyaan booyadaha degmada u shaqeeya lacag aan la goyn karin ay ku soo dhaamiyaan ilaa $460 dollar oo ay ku soo dhaamiyaan iyadoo ay jiraan dad danyar ah oo aan iska bixin karin lacagtaas biyana shuban karin baraagihiina ay biyihii ay ka maqan yihiin marka waxyaabaha iyo waxyaaba badan iyo arigii iyo xoolihii la dhaqanayay iyo dadkii oo biyihii biyo la'aanta darteed wax ay cunto karsadaan iyo noloshii isbedeshay baan meesha ku soo arkay
Mufti Maxamed Shiriic gudoomiye ku-xigeenka degmada Baldhidin haddana sii hayaha gudoomiyaha
waaye gudoomiyaha bal waxa ka warantaa maadaama gudoomiyihii degmada aad tahay xaaladda abaarada ee degmada ka jirta iyo dadkaasi dhibaatada ay qabaan
walaal horta annaga 8 bilood roobnama qaban baraaga yaryar baa wax laga cabbi jiray baraagihiina waa marteen ceel sidaa ku sheegay yarkan maxamed ku sheegay ceelkaas baa biyo laga toonaa biyahaas oo 460 ninka lagu deyminayo oo hadda lacag lama haysta 200 ay ku gaadho
oo dollar miya
oo dollar halkaasaa noo biyo ah dadkii waa sinaaday kii ganacsi ahaa ganacsi lahaan jiray iyo kii nolol maalmeedkiisa maarayn jiray iyo kii awalba dee dadka isaga fiirsanaa waa sinaaday sinaantaa waxaa keenay abaarta raagtay oo baahday oo biyo la-aanta qoysdaraysay xoolihii wixii haray waa hayaameen baabuur baa lagu qaaday sidii markii horena baabuurka loogu dhaaminayayba iska tageen dadkii waa sinaada sababto a ninkii lahaan jiray xoogay ganacsiya sidii looga amaahanayo amaah looga qaadanayo uu dadkii soo dhex fariistay ee awalba maaragta nolol maalmeedkooda soo heli kari waayey kii shaqayn lahaa waa shaqayn waayey meesha iyadu xiji ma leh beera ma leh ceelna ma leh hay-aduna dee gaari waa weeye oo intaa laamigaabay marmaraanin erulkaa bannaan oo annaga dhinacayada dee mustaas uma soo aadaanba
waayahay taariikhiyan deegaanka Baldhidin bal sawir guud naga sii waa deegaan noocee ah
deegaankan waa deegaan ballaaran waa deegaan baaxad weyn waa deegaan ay ku nool yihiin ilaa 30 kun oo guri ay ku nool yihiin waxaa hoostaga 9 magaalo oo iyada barbarkeed ama si ku dhow dhow baa iyada hoos yimaada intaas waa la qabtaa jiilaalka baahay oo raagay iyo biyo la-aanta iyo biyo dhaanta waa la qabtaa inta dadka soo xirootay oo xoolihii yaraadeen ama dhammaadeen ama hadday yaraadeen wax laga cuno aan la waayin oo lasoo xirooday oo hadda iska degan handana waa naloo ka soo qaxay oo haddii naloo ka soo qaxay oo nalala yimi dadkii qaar baa runkaa isaga dardareeray intii badnayd oo hadday socon weyday waa joogaan siday u badnaayeen waa joogaan laakiin adigu 15 guri iyo 15 guri iyo meelaha markii hore buuxdhaaf badan bay ahaayeen waxa carcaray oo hadday meel wax ku ogaa way jiraan wixii meelna qaban waaye waa iska joogaan haddoon ilaahay baa loo leeyahay jiilaal baahi baa meeshan ka jira
waayahay inkastoo aan ognahay abaartu inay ku baahsan tahay deegaano badan oo ka tirsan Puntland deegaankiinana uu la qabo deegaanadaasi haddana bal waxaad ka warbixisaa tirada guud ee dadka soo xarooday ee abaarta deegaanka ula soo xarooday cadadkooda ma haysaa
dadka jiilaalka baadiyaha kala soo xarooday
haa ee deegaanka Baldhidin
ilaa 470 ilaa waxaan isu tira dunay maalmo dhaweyd ilaa 470 iyo 5 meelahaas kolley ilaa 480 u dhaxayn weeye
oo qoys
haa
oo xoolo dhaqataa
oo xoolo dhaqataa haa
waayahay marka hadda qoysaskaasi maadaama xooluhu ay ka dhamaadeen maxaa gurmad ah oo aad ka hesheen haddii dowladda ahaan lahayd iyo sidoo kale waxaan ognahay inay jiraan gudiyo gurmad oo dowladdu ay xilsaartay arrintaasi maxaa haatan idin soo gaaray ilaa haatan wax biyo dhaamin ah oo gudiyadaasi idin soo gaarsiiyeen ma jiraan ama dhanka dowladda ha noqoto ama hay-ada ha noqdaan
wax alla wax la soo gaaray ma jiraanin mid biyo dhaan baana soo gaarin mid quudin baana soo gaarin anigu hadda ka hor dhowr iyo 10 beri ka hor waa booshaasaanimi 6 maalin baan tegay gobolka waana isku aragnay waxa weeye gudoomiyaha gobolka waa isku aragnay wax hadda gacan lagu hayo iyo wax garowsha iskama aan helin waa iskaga soo tegay dee hadda hadda ayaan way iska wacnaa waxba lama hayuu leeyahay shaqayna dhallaantaasu annagu waa ilaahay baanu iska baryeynay roobdoon baa la akhriyayay soom baa la xirtay muddaa la soomsoomayahay hadba asbuucdaa la soomaa
ilaahay baa la bariyaa roobdoon baa la akhriyaa de ilaahay baa laga quusan looma baran gacantaas waxa weeye deeqbixiyasha iyo hay'adaha maxalliga iyo kuwa dawliga midnaba looma baran de ilaahay baa la iska bariyay jiray oo hadda wali waa sugeyna insha Allah
laakiin dawladda iyada mas'uulka ah dadkan ee gobolka ku sugan marka dawladda u tagteen maamulka hadda u tagteen iyo sidoo kale madama adiga gudoomiyaha gobolka degmada aad tahay maxaad kala kulantay maxay kuu sheegeen marada dadkii abaar ay heeso dhibaato ay ka jirto haraad uu jiro dadku
anigoo rajo ku nool waxaan wali gacan kaga haynaa ma jiro ceel baa uu nala sheegayaa ceelka rajo ku nool baa nahay waxba kama hayno warna kama hayno imadna kama hayno ayaantaan soo tegayay oo bisha tan horaankeedii ahayd waxaa laygu yiri ceelka waa diyaar waana imanayaa asbuuc ka bacdi buu imanayaa weli waa sidii wax alla waxaanu ka hayno mid wara iyo mid wax siina iyo mid hadda aan rajo ah oo hadda maxaa weeye waaba iska soo rajo dhignayo hadde ilaahay baanu sugaynaa
xasan aadan maxamed xasan
nabadan xasan adoo soo koobaya bal waxa ka warantaa maadaama nabadoonada deegaanka ay tihiin dhibaato badanna way jirtaa oo abaar badan oo baahsan baa dalka ka jirta abaarta keligiin ma ahayd degsiimooyinka kale way idinla qabaan deegaankiinnu muxuu kaga duwan yahay degsiimooyinka kale
walaal aad iyo aad baan inii salaamaynaa maadaama nasoo wacdeen waana inii mahad celinaynaa deegaanka iyagu wuxuu kaga duwan yahay deegaanada kale oo waxa weeye Puntland waxaan kaga duwannahay annaga war nolooma hayo cid noo timaada ama na soo wacda amana waxaanuga dareenay inaan nabada xusuusnayn dad deegaanka kamida nahay kamida Puntland degmada isku shuban bay degmayadu ku xigtaa degmada isku shuban gargaarku waa yimaadaa raashinku waa yimaadaa iyo biyaha way iska leedahay adeegu waa yimaadaa annaga degmada iyada adeegna lama keeno biyana ma laha ceelna ma laha waxaanu kaga duwannahay deegaamada kale hadde annaga waanba war badan loo ino noo waanba nala soo wixin naloona hadde wax naloo qaban marka sidaa darteed annagu waxa weeye biyaha waxaan ka cabi jiray ilaah baa baraaga noogu shubi jiray baraaga badan bay degmadu lahayd baraagahaasaa laga cabi jiray ummad badanna waa ku noolay abaartan oo kale tan aan waddanka kamaba dhici jirin tan hadda annagu mid aanu arki jiray oo nagu dhacay gidhay ma aha waa mid adeer waddanka saamaysay marka saasaanu kaga duwanahay
kuwaas waxay maamulka baladeedeen iyo qaar ka mid a odayaasha isla deegaankaas waxay u warramayeen xasan aykan barnaamijkeena caawisnimo caawi dad shiraa khayaatan dhegaysanaysa caawa intaas ayuu ku egyahan waa cabdicamar gadeed nala soo codsiinaya barnaamijka caawa wuxuu idinka imanaya istuudiya dalshire magaalada boosaaso tan iyo kulan dambe waxaan idinka tegayaa nabadgelyo.